RCF. PD Nandeiz.
A disul pevar varnugen a vizebrel, bonjour d'ertoud. Jésus goude beha bed la ked ar maro, a renem ziskwez adare beo des eskibien. Deho toud? Non, Thomas, noa ked assemblez gato, pa deus Jésus d'ober deho e veladen genta. Ne fel ket dehan an Thomas se, kredi, a pez a lavar dehan a real, e fot gantan gwele de unan, alenanen a gaver en a vi el erve sandian, pen a dugen. Dan deiz se ye, hag a oa deiz kentar zizun diouz an noz, a goude ma oe bed gant aon gant ar eus uzevien prennet lorioù an ti e l'er medo an deskibien, e teuas Jezus, chom a reaz en eza en oz ouesk, hag e lavar az deho, ar peor ravo gant eor. E ser kor zeal, et i gwez az deho e zo warn hag e gostez, o vele dan aoutro e oe laouen braz an deskibien. An evez Jezus a lavar az deho, ar peor a ravezo gant eor, evel menez vazad kaset a handon, me o kas damzro. Goude ar omzou se, e c'hwez varno en ur lavaret, resevid ar spiret santel. Ar eo po pardone deho o fehejou, e vehin pardone deho, hag ar eo po o dalhed outo, e vehin dalhed outo. Thomas avad unan eus an deskibien an ini e anvet gevel, nedo ket ganto pa oa deue Jezus da genta. An deskibien al lavar az dehan, gwele don eus an aoutrou. Med e a lavar az deho, ma ne velon ked e ne zaouarn ar merk eus an tachou. Ma ne lakant ked va biz e toulou an tachou a va dourne e ne gostez, non, me ne gredin ket. Eistevez goude edo ar dare an deskibien en ti a Thomas a yo a ganto, taolman. Jezus a zeas, an ol dorio a yo a serret. Age en o zoez a lavar deho, ar peor raveho gant eur. Goude ze lavaraz da Thomas, ata Thomas lak da vizanma a gwel va daouarn, tosta da zorn a lakanehaen em hostez, paouez da veha diskredik, deus da veha dena feiz. Va aoutrou a va doue, eme dehan Thomas. Jezus a lavara dezan, a blamour ma peus va gwele da peus kredet, e uruz a re o deus kredet e beha gwelet. Stang eo ar burzudou al great gant Jezus dirag ez eskibien, ma nin kreskrivet tout e leorman. Beha helles kredi hanun. Ar frazen se a vez lavare da sidu, pemer o kunta un dram un dragwelet, hag ablij deom displega da real. Beza helles kredi hanun. Kredi amman, ya. Aheman dal, just amman. Pepini a gred mior e pez a vel e ged e pez a glev. Med ar feiz gristen a zo di a zezet var kel ou mat, a neo ket var burzudu a miraklu diskwezet an nol. Dre gleved e te un tam feiz deom. Dao gentel al amman da zerhel souj. Jezus savet da veo en em ziskwez des eskibien gant e gorf glaze di valo hoaz, gant goulioù zo en e zaouarn hag en e gostez. Galout nerzus ar vuez neves, ne neus ket gellet dizrei an ehan pare eus merkou an tachou? Ar gentel a zo amman matehe. Neb, neb a hanom del beva, ebe gorf, a petra benak diez a engaf deom, a jom anat varnom. Korf an den, eo buez an den, je suis mon corps à la varfer bremañ. Set uperag e man goulioù Jezus anat mat par enem ziskwez beo des eskibien. Ur gentel al, a jikour a re o zo sturm a ene poanioù ar linvet, gant o horf gwal gasset hag e leiz ar boanioù da eul. Jezus a lavar neure, ez eo bet kreñor e get fors petra fal bet great dehan. An droug, goude begen kriz ave fe, a zo bet dibaset, ar ger di veha a jom gant a vuez. Med a re a lava revuen e oan droug neubeud a dra, et isques or salver gouliou digor a tau ene gorf. Arre a zo pel ous poignou ar bed, hag a gret fe la varen, ne oan droug ne met un dra dister eas da zougen, a zo peded da gompren an drama. Ya, e kreiz pe poan e vez a tau tud o waska tudal. An droug a zo bet paket gantan ur gwal daol gant Jezus, met padou dar a tau betek fin ar bed. Deom da gredi amman e o bet trer Jezus dar mad varnan.
Sellus an eolo sevel, alleluia. Caeroch esced an dremvel, alleluia. Arbedirios o warhed, alleluia. Gant malmeli mestra, alleluia. Caer der aluf ar stered, alleluia. Nint ne trae kerzesked, alleluia. Pe guir eo gulo ar bez,
Zulvezvad da bibinia honor.